Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir svarar andsvari.
Já, frú forseti, aðeins var þetta fyrra atriðið að það er allt rétt sem kom fram hjá háttvirtu þingmanni. Hér er höft, hefur verið mikil verðbólga, hér er óráð og óstjórn varðandi allt verklag í ríkisfjármálum. Menn geta verið að tala fyrir ríkisstjórn. Gott og vel, það voru mörg mistök þar að gera og það þarf að ráða fram úr málum eins og þau eru í dag. En guðana bænum, ég bið háttvirta ríkisstjórn og þingmenn ríkisstjórnarflokkana að tala hérna hreint út og það er það sem ég er að biðjum. Hættið þessu feluleik. Segir bara að þið viljið hækka skatta grímulaust. Segir að þið viljið breyta kerfinu af því þeir ykkur líkar það ekki eins og það er í dag. Þannig er það. Það er verið að breyta þessu kerfi, það er verið að breyta samfélaginu á svo margan hátt. Og talandi menntakerfi, fyrst að við erum að tala menntakerfi, að þá er það sem ég óttast líka mjög mikla breytingar. Ég heyri það bæði hér á göngum, kaffistöðum og víðar, eigum ekki bara sameina Háskólinni Reykjavík og Háskóli Íslands. Og það er með þessi hugsunarháttu sem ég er hrædd við. Það á að útrýma allri samkeppni, það má ekkit vera hér enga reki. Nei, ekkit einkar ekki, reynum bara að kuppa þessu saman í einn heilan pakka. Og það er þetta sem ég er hrættust við. Að menn átti sig ekki á því, hvað er mikilvægt fyrir skattgreiðendur, fyrir einstaklingana sem ætla sér í nám upp á valið að gera, að menn sjáu það ekki að það skiptir máli að hafa samkeppni að sviði einkarekstrar. Var í skólamálum sem á fleiri sviðin. Þannig að ég segi, já, við erum að halda áfram. Ég hef sameinað margar skólastofnun og gerði það sem menntamálaráðherra því á að halda áfram og það eru margar hugmyndir sem hægt er að ræða til að mynda þær hugmyndir sem hafa komið fram í nefnd menntamálaráðherra sem hefur verið rætt hér í þinginu og ég er tilbúin til að taka þau umræðu hvenær sem er.
Forseti vill minna